Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Rusija mobilizirala 300 tisoč rezervistov, Zahod zaskrbljen.
Grozodejstva v Ukrajini znova obsodil papež Frančišek.
V četrtek uraden začetek kampanje za predsedniške volitve. Danes kandidaturo vložila tudi Anže Logar in Nataša Pirc-Musar.
Če vlada ne bo prisluhnila zahtevam zdravnikov, bodo ti stavkali.
V Šaleški dolini kljub okoliščinam odločeni, da do leta 2030 preidejo na zelene vire energije.
Vreme, jutri pretežno jasno, zjutraj hladno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil delno vojaško mobilizacijo, s katero naj bi v vojsko vključil 300 tisoč rezervistov. Ukrep je že začel veljati, vpoklicani pa bodo imeli status pripadnikov oboroženih sil. Ukrajinska stran je medtem Rusijo obtožila novega obstreljevanja jedrske elektrarne v Zaporožju. Več Andrej Šinko.
Ruski predsednik Putin je v televizijskem nagovoru poudaril, da bodo vojaki potrebni za obrambo Donbasa in dodal, da je cilj Zahoda, da uniči Rusijo, a tega da ne namerava dopustiti. Zato mobilizacija približno 300 tisoč rezervistov, ki naj bi skupno bilo 25 milijonov. Govorimo o delni mobilizaciji, upoklicani bodo zgolj rezervisti, najprej tisti, ki že delujejo v oboroženih silah in imajo vojaška znanja ter izkušnje. Rezervisti bodo pred odhodom na misijo opravili dodatna izobraževanja, glede na pridobljene izkušnje med specialno operacijo. Je dejal Putin in dodal, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa sredstva za svojo zaščito, vključno z jedrskim orožjem, ob tem pa napovedal, da bodo ukrepili vlaganja v proizvodnjo orožja. Na Zahodu ocenjujejo, da odločitev Putina za mobilizacijo potrjuje, da je njegova invazija spodletela, a hkrati opozarjajo, da to kaže na eskalacijo konflikta. Da so ukrajinske sile uspešnejše pri obrambi, kot se je sprva pričakovalo, potrjuje tudi dejstvo, da so v zadnjih dneh osvobodile nekatera ozemlja. Razmere na frontni črti jasno kažejo, da iniciativa pripada Ukrajini. Naši branitelji zelo previdno in pogumno izpolnjujejo naloge, ki jim jih dajo poveljniki. Rad bi opozoril na 81. in 93. brigado, ki sta prispevali k osvoboditvi naselij v Doneški regiji in pogumni obrambi Bahmuta in Solidara. Ruske sile sicer trdijo, da so v vojni v Ukrajini doslej izgubile približno 6 tisoč svojih pripadnikov, po podatkih ukrajinskih sil pa naj bi v vojni umrlo med 100 in 150 tisoč ruskih vojakov. Proruske oblasti so sicer v 4 regijah, Lugansko, Donetsko, Hersonu in Zaporožju, ki so jih zasedle ruske sile, napovedale referendume o priključitvi Rusiji, ti naj bi potekali od petka do torka.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco obsodil grozodejstva v odvojne razdejanje v Ukrajini in vernike pozval, ne bodo blizu temu plemenitemu in trpečemu ljudstvu. Zadnjim dogajanjem in razmerami je svetega očeta seznanil poljski kardinal Konrad Krajevski, ki se v Ukrajini mudil na že svoji 4. humanitarni in pastoralni misiji. Obiskal je Odeso, Zaporožje in Harkov, pa tudi frontno črto. Z verniki pa se združil v molitvi na območjih množičnih grobišč, kjer so po umiku ruskih sil našli posmrtne ostanke približno 500 ljudi. Na današnji svetovni dan miru se bodo ob 18. uri za 15 minut oglasili zvonovi nekaterih slovenskih župnij in samostanov. Pridružili se bodo skupni evropski pobudi, ki je še posebej pomenljiva v času vojne v Ukrajini in drugod po svetu. Obenem pa bo omenjena pobuda omogočila slovenski javnosti prepoznati zvonove kot sestavni del verske in kulturne dediščine, ki vabi k molitvi in sožitju, so zapisali slovenski škofje.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Jutri se uradno začenja volilna kampanja za predsedniške volitve. Danes sta kandidaturo vložila neodvisna kandidata Nataša Pirc-Musar in Anže Logar, ki v javnomnenjske ankete uvrščajo med favorite teh volitev. Te bodo v nedeljo 23. oktobra. Razprava in odločitev o kandidatu danes na seji stranke čaka tudi Levico. Več o tem bo znano na novinarski konferenci pozno popoldne. Prispevek Mance Hribar.
Politični komentator Miran Videtič je v oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki ste ji na našem radiju lahko prisluhnili v ponedeljek, napovedal zanimivo predsedniško tekmo.
Enostavno verjamem v to, da bo vendarle slovenski volilec znal prepoznati kvalitete kandidatov, ki se ponujajo, in izbral tistega, ki bi lahko bil, pa naj mi ne zamerijo kandidati, najboljši približek predsednika Pahorja, za katerega menim, da je zdaj v tej 30-letni zgodovini po moji oceni pokazal največ.
Dober mesec dni pred predsedniškimi volitvami sta vlogo za kandidaturo vložila tudi Nataša Pirc-Musar in Anže Logar. Slednji obljublja, da se bo s svojim volilnim programom zauzemal za oblikovanje spodbudnega gospodarskega okolja, zeleno preobrazbo ter vprašanji varnosti in zunanje politike. Dodal je, da bo pri tem potrebno sodelovanje celotne slovenske politike. Logar bi kot predsednik države posebno pozornost namenjal mladim. Želi si,
da mladi ostanejo v Sloveniji, torej da v Sloveniji najdejo svojo priložnost in da skupaj razvijamo to našo lepo deželo, tako da bo tudi vse aktivnosti prežete z vključitvijo mladih v dialog in v soustvarjanje naše prihodnosti.
Kandidaturo je vložil skoraj 13 tisoč podpisi volivcev, uživa pa tudi podporo matične SDS. Ob vložitvi ga je spremljala prvo podpisana Romana Jordan, sicer nekdanja evropska poslanka. Povedala je, da Logarja pozna kot razmišljujočega, strpnega in povezovalnega človeka. Zgodaj popoldne je svojo kandidaturo vložila tudi Nataša Pirc-Musar. Če bo izvoljena na položaj predsednice republike, si bo prizadevala za usklajevanje rešitev na štirih področjih. To so zdravstvena reforma, pokojninska reforma, podnebna neutralnost in zagotavljanje celovite varnosti. Prav tako si bo prizadevala za izvajanje dobrih politik in projektov, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti.
Nikoli nisem bila v nobeni stranki, nikoli ne bom. Zavzemam se že več kot 25 let za človekove pravice, vladavino prava, pravno državo. Nikoli nisem bila tiho, ko se je bilo potrebno oglasiti.
Točna številka podpisov, ki jih je zbrala Musarjeva, ni znana. Prošnjo za zbiranje podpisov za podporo je naslovila tudi na veleposlaništva. Slovenski diplomat v ZDA, Tone Kajzer, je depešo posredoval prvaku SDS Janezu Janši, kar ga je stalo od poklica s položaja veleposlanika. Predsedniška tekma je tako že pred začetkom polna afer. Zanimivo bo spremljati medijski ustroj v naslednjem mesecu, zlasti ob napovedi kandidature Milana Brgleza. Ta se je odpovedal vsem funkcijam pri socialnih demokratih, obeta pa se mu podpora Gibanja Svoboda.
Zdravniki in zobozdravniki sporočajo, da jim je dovolj nezadržnega razpadanja javnega zdravstva, usodnega slabšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, životarjenja v propadlem mehanizmu določanja plač v javnem sektorju, neupoštevanja standardov in normativov ter drugih težav, ki jih navajajo ob odločitvi za splošno stavko. Začetek te napovedujejo za 19. oktober ob 7. uri, če pogajanja o reševanju stavkovnih zahtev ne bodo obrodila sadov. Minister se želi s sindikati sestati jutri. Petra Stopar.
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides zahteva izstop iz enotnega plačnega sistema. Zato je podpise v akciji z naslovom Dovolj nam je prispevalo več tisoč članov sindikata, je sinoči po izredni letni konferenci povedal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.
In te peticije bomo predstavili predsednici državnega zbora in državnemu zboru in težko si predstavljam, da bi lahko katerakoli država ignorirala željo 3500 zdravnikov, ki so nosilci zdravstvene dejavnosti in dovolila, da gredo stvari v nekontrolirano smer.
Zdravniki torej zahtevajo, da vlada državnemu zboru posreduje predlog sprememb in dopolnitev zakona o zdravniški službi, na podlagi katerih se za zdravnike in zobozdravnike zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Vlada naj tudi imenuje pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Po Kuštrinovih besedah vladna izhodišča za pogajanja v ničemer ne omogočajo odprave plačnih nesorazmerij. Prav tako ne predvidevajo primerljivih plač zdravnikov v primerjavi zdravniki iz drugih držav Evropske unije. Kuštrin o vladnih izhodiščih še pravi.
O specialistih se sploh ne govori, popravili bi plačo ne vemo kako. Mladim zdravnikom, mlad specializant ima minimalno plačo.
Da je predlog ministra Danijela Bešiča Loredana o rešitvi plačne problematike v letu 2024 popolnoma nesprejemljiv, so poudarili tudi mladi zdravniki Slovenije. Podpirajo tudi stavko. Minister je danes ponovil, da vlada izstopa zdravnikov in katerekoli skupine iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja ne odobrava. Je pa sindikat za jutri povabil na pogajanja. Medtem na uresničitev svojih stavkovnih zahtev čakajo tudi sindikati zdravstva in socialnega varstva, ki so se z ministrstvom danes sestali na prvi seji drugega kroga pogajanj. Po besedah predsednice sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešičujovič je ministrstvo predstavilo en del izhodišč in napovedalo, da bo drugi del vlada sprejela danes ali v četrtek. Ilešičujovičeva je dejala, da želijo sindikati nasloviti vse plačne podskupine, ker so vsaki od njih z lanskoletnim novembrskim dogovorom nastala neka nesorazmerja.
Zdaj smo pa dogovoreni za naslednji teden, da vlada na podlagi našega predloga, ki je nespremenjen že od februarja letos, pripravi proti predlog.
Druga stavkovna zahteva pa je sprejem standardov in normativov. Pogajanja naj bi se sklenila konec oktobra.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju in Hrvaški. Na regionalni cesti Lesce-Bled je zaradi prometne nesreče promet oviran med krožiščem in avtocestnim priključkom. Na Gorenjsko avtocesto v Hajnskem pa so zaradi prometne nesreče promet uredili izmenično enosmerno na cesti Podčetrtek Mestinje. Čas popoldanske prometne konice pomeni vsaj upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, vsaj zaenkrat, o kakšnih daljših zastojih ne poročamo. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo okoli ene ure na Obrežju in na Gruškovju. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško, po podatkih policistov, pa ni daljšega čakanja pri prestopanju meje. Cesta Cerknica-Rakitna bo zaprta zaradi del med Cerknico in Begunjami pri Cerknici do sredine oktobra. Veliko dlje, predvidoma do 22. decembra, pa bo zaprta v Tacno regionalna cesta Ljubljana-Šentvid-Vodice. Obvoz je možen po avtocesti, tudi za vozila brez vinjete, a samo med priključkoma Brod in Šmartno. Ponovno so pričeli z deli v Italiji, torej na italijanski strani ceste, ki pelje čez prelaz Predel. Popolne nočne zapore med 7. zvečer in 6. zjutraj pa bodo vse do 17. oktobra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji so včeraj potrdili več kot 2400 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici so razmere obvladljive, zaradi COVID-a se zdravi 66 bolnikov, na intenzivni negi pa 8. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se še vedno povečuje, v primerjavi z včerajšnjim dnevom je više za skoraj 270. V New Yorku se nadaljuje splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Pred govorniškim odrom se bosta danes zvrstila tudi ameriški predsednik Joe Biden in slovenski predsednik Borut Pahor. Zasedanje je včeraj odprl generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je opozoril, da se na obzorju kaže zima globalnega nezadovoljstva zaradi naraščanja cen, podnebnih sprememb in spopadov. Po njegovih besedah človeštvo z ustrajanjem pri fosilnih gorivih bojuje samomorilsko vojno proti naravi. Razvite države je pozval naj obdavčijo dobičke naftnih podjetij, sredstva pa namenijo za odpravljanje posledic podnebnih sprememb in pomoč ljudem, ki trpijo zaradi visokih cen. O tem, kako izstopiti iz premoga, so danes govorili na mednarodni konferenci v Velenju. Kljub okoliščinam, ki zahtevajo, da premog ostaja pomemben vir energije, so v Šaleški dolini odločeni, da delujejo odgovorno in do leta 2030 preidejo na zelene vire energije. Več Marta Jerebič.
Zgodovinsko gledano nas čaka ena najhujših preizkušenj v zimi.
Pa nočem strašiti. Naj to deluje kot apel, da se koraki začnejo pri sebi, v prvi osebi ednine.
Je dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer in dodal.
Navade v prometu se niso spremenile. Še vedno nas je vse preveč, samo eden v avto. Največji porabnik v Sloveniji je promet. Po statističnih podatkah preko 40%. Ravno tako glede izpustov. Mi moramo promet ozeleniti. Takoj zatem je pa ogrevanje in hlajenje. In tukaj se mestna občina Velenje res sooča in spopada z največjim izzivom.
V Velenju so skupaj s Komunalo in Elesom že pripravili akcijski načrt zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja. Pred nekaj tedni so ga poslali tako vladi kot tudi Evropski komisiji. Župan Peter Dermol.
Če samo pogledamo, da je na nek način ocenjena vrednost danes približno 130 milijonov evrov in da je letnega investicijskega kapitala mestne občine Velenje nekje okoli 15 milijonov evrov, potem je seveda več kot jasno, da ne moremo sami sfinancirati tako velikega projekta. Zato potrebujemo državo, zato potrebujemo Evropsko unijo.
V akcijskem načrtu so predvideli razpršene vire energije. Najprej bi se lotili sončnih kolektorjev skupaj s toplotnimi črpalkami. Slednje bodo spremenile dogajanje v električnih omrežjih, je opozoril direktor Elesa Aleksander Mervar.
Množična implementacija toplotnih črpalk je lahko večji problem za elektroenergetsko mrežo kot pa naprimer električna mobilnost. Specifika porabe električne energije za toplotne črpalke vemo, kdaj je koncentrirana, v večernih urah in to lahko povzroči enormen dvig porabe, zato je treba vlagati številne napore, kako v prihodnosti te konice na nek način znižati.
V Velenju nameravajo do sredine novembra vzpostaviti energetsko pisarno, namenjeno vsem, ki želijo energetsko sanirati domove.
Tržni inšpektori so zaradi motenj na trgu pri dobavi lesnih goriv, kamor sodijo drva, sekanci in peleti, in informacij, da se nahajajo v skladiščih, a jih trgovci zaradi želje po večjem zaslužku in upanju na višje cene v prihodnosti ne sprostijo promet, opravil nadzore. Glavna tržna inšpektorica Andreja But pa ob tem poudarja, da vsako zadrževanje izdelkov v skladišču še ne pomeni kršitve. Vkolikor prodajalec izdelka ne oglašuje in če ta izdelek ni predmet regulacije cen vlade, ne gre za kršitev. Kako polna so skladišča, torej ni znano. Odbor za kmetijstvo se je danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Sredstva se za kmetijstvo v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za slabih 59 milijonov evrov, kar so navzoči na seji pozdravili. Ministrica Irena Šinko je v konkretnih številkah na seji povedala.
Iz integralnih sredstev, torej tip 1, je 15 milijonov namenjeno za ukrep pomoč kmetom in pa primarnim pridelovalcem za kmetijski repromaterial, 3 milijone 200 je pomoč za sektor mleka in pa 2 milijona 166 za pomoč energente, za višjo ceno goriva in za ribiče in pa primarni kmetijski sektor. 2 milijona bo šlo še za preventivne veterinarske preglede na vseh kmetijskih gospodarstve.
Jožef Horvat NSI je izrazil zadovoljstvo, da se sredstva na področju kmetijstva povečujejo. Ministrica mu je zagotovila, da so v proračunu zagotovljena tudi sredstva za pomoč kmetom zaradi letošnje hude suše. Želi si, da bi bila pomoč izplačana še letos. Turizem Ljubljana bo prvič pripravil teden ljubljanskega turizma, namenjen meščankam in meščanom. Celotedenski program, ki se začenja v soboto, vabi k raziskovanju prestolnice, skritih kotičkov in zgodb na kulinarična doživetja, supanje po Ljubljanici, številne vodene oglede in nenavadne pustolovščine. Vse z namenom, da bodo lahko izkusili, kako je biti turist v najlepšem mestu na svetu, so navedli. V soboto in nedeljo družine vabijo na Zmajčkovo nenavadno popotovanje, zadnji dan pa bo v znamenju kulinarike. Slovenija sodi med redke države v Evropski uniji brez strategije in sistemske ureditve pri obvladovanju demence. V Združenju Spominčica Alzheimer Slovenija opozarjajo ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni. V Sloveniji z demenco živi približno 43 tisoč ljudi. Prispevek Marjane Debevec.
Do leta 2050 bo v povprečju še 42 tisoč ljudi z demenco potrebovalo podporo po diagnozi, ki pa je v Sloveniji nezadostna, so kritični v Združenju Spominčica. Po njihovih navedbah ima diagnozo le vsaka četrta oseba z demenco. Mamici štirih otrok, Nataliji Obadič, so bolezen odkrili že zgodaj, ko je imela zaradi številnih glavobolov magnetno resonanco glave. Zato ji zdravila še lahko pomagajo.
Ko sem zvedla za to diagnozo, me je pa seveda vrgel do besedno. Moram reči, da sem kar veliko prejokala, predvsem ob stvarih, ki se jih nisem zavedala, pa so bile grozne, ki sem jih naredila, pa so mi domači povedali, da sem bila to jaz.
Ob demenci začneta šepati tudi govor in pisava.
Zelo me je prizadel, ko sem sinu brala pravljico, pa je prišla starejša hčera, pa rekla, mami oprosti, ampak tole je nemogoče poslušati, a mu lahko jaz preberem. Mi je bilo všeč, da je tako čuteče pristopila, po drugi strani je bil pa spet en moj nov poraz.
Zato je po besedah Obadičeve takšna bolezen velika šola ponižnosti.
Če sprejmeš, imaš milosti, da to res ponižno sprejemaš in si v bistvu Bogu hvaležen za vsak trenutek, ko si priseben in ko zmoraš biti to, kar si bil.
Zaradi vsega tega je po postavljeni diagnozi še kako pomembna opora svojcev, ki morajo diagnozo predvsem sprejeti.
Predvsem pri starejših ljudeh, ko marsikdo reče, moja tašča je pa kar nekaj to žlehtratala. Da mogoče pomislimo na to, da pa ni žleht, ampak mogoče se je pa začel kaj dogajati, kakšna dementa, ker takrat res postaneš druga oseba in ti se tega ne zavedaš in seveda ne bi bil rad taka.
Nataliji Obadič veliko pomeni, da jo doma sprejemajo in jo spodbudijo k počitku, ko vidijo, da težko sledi. Sama si vse zapiše na listke in si tako pomaga organizirati dan. Predvsem pa se ji zdi pomembno, da se tudi takšno stanje obrne na humor.
Vse pohecamo na ta račun, no? In tudi zdravniki pravijo, da je to v bistvu najboljši način iti čez te stvari.
Še poudarja Obadičeva.
Hokejisti Sija Kronija Jesenica, prvi finalisti pokalnega tekmovanja, v polfinalni tekmi so v gosteh premagali ekipo Ledek z Celje 4-0. Železari so vlogo favorita potrdili že v prvem delu, ko so polno zadeli trikrat. Jeseničani bodo tekmeca dobili po današnji tekmi med Slavijo Junior in Slovenskimi železnicami Olimpijo. Finale bo prihodnjo sredo. Pred rokometaši Celje Pivovarne Laško je prva domača tekma v skupinskem delu Lige prvakov v tej sezoni. Po uvodnem porazu pred tednom dni na Danskem bodo v dvorani Zlatorog ob 18.45 gostili tekmece iz nemškega Kila. Švicari so svetovni prvaki v mešanem ekipnem kronometru. Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Avstraliji so vožnji na čas ugnali Italijane, ki so bili drugi, brom pa je pripadel Avstralcem. Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto v Stožicah igrala tekmo v B ligi narodov. Na dvoboj se pripravlja na Brdo pri Kranju, vzdušje je dobro, slovenski nogometaš Miha Zajc pa je jasen.
Jaz mislim, da so tudi oni videli, da mi znamo igrati. Seveda imajo oni, bom rekel, verjetno trenutno najboljšega napadalca na svetu, ampak ne glede na to. Jaz mislim, da mi se lahko zoprostavimo proti takemu nasprotniku in jaz pričakujem neko, bom rekel, dobro tekmo.
Slovenija je po štirih krogih v skupini B4 na zadnje mesto doslej zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Rusija ne bo sodelovala v žrebu kvalifikacijskih skupin za nogometno evropsko prvenstvo leta 2024. Novico sta potrdili tako Evropska krovna zveza UEFA kot Ruska nogometna zveza. Žreb skupin za kvalifikacije bo 9. oktobra v Frankfurtu. Slovenska futsalska reprezentanca pa je v Mariboru začela nov cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2024. Tekmec je bila Črna Gora, izbranci Tomislava Horvata pa so slavili s 3-1. V kvalifikacijski skupini 5 je še Kazahstan, z njim se bo Slovenija v gosteh merila 8. oktobra. Slovenska alpska smučarka Tina Robnik se je poškodovala na treningu na ledeniku v Švici. Po prvih podatkih gre za poškodbo desnega kolena, v teh dneh pa naj bi doma opravila dodatne preiskave. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne na severovzhodu, kjer bodo možne kratkotrajne plohe. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 6, na Primorskem od 6 do 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo še po večini sončno, v soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 17, Maribor 14, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Celje 16, Novo mesto pretežno jasno 17, Koper 20 stopinj. Nova Gorica 20, Bovec 17, Hrastnik in Litija 16, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Slovenjgradec in Ptuj 15, Logatec in Ravne na Koroškem 14, Babno Polje 12, Jezersko in Lisca 10 in Kredarica oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju. In na cesti po četrtek Mestinje zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno v Unhajnskem. Zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.